Radio Okapi.
Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Okapi.
Kisha maandamano ya vijana na watembeza pikipiki mjini Goma, hali imerudi tulivu. Liwali wa jimbo Julien Paluku aliomba wakaaji wa Goma wabaki katika kimya. Pamoja na shirika la raia la jimbo wa Kivu Kaskazini, alipinga habari iliyopelelezwa kuhusu hatua ya kukomboa kamanda operesheni za kijeshi za sasa kaskazini ya Goma. Hapa mjini Kinshasa, miti mingi ilikatwa kando ya barabara Lubumbashi karibu ya ofisi ya mtaa wa Bandalungwa tangu jana siku ya tatu. Wakuu wa ofisi na husika na mazingira wanasema ni kutokana na mpango wa shirika la SNEL litakalosafirisha singa za umeme wa juu katika njia ile. Kwanza habari kutoka mji wa Goma, ambako hali imerudi tulivu nyuma mchana kisha kusambazwa kwa waandamanaji na polisi. Saa za mchana kati, vijana na watembezaji wa pikipiki waliandamana katika barabara Katindo Sake na katika barabara ya uwanja wa ndege. Waandamanaji walisema wanapinga hatua ya kukomboa kamanda wa operesheni za kijeshi za sasa kaskazini ya mji wa Goma. Akiulizwa, liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini aliomba wakaaji wabaki katika kimya. Alipinga habari yoyote ya kugomboa ofisa huyo. Afuataye ni Julien Paluku akiwa njiani mwa simu na Sifa Maguru.
Natamani kuhakikishia wakaaji wote wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, hasa sana wale wa mji wa Goma, kwamba hakuna tangazo lenye kutolewa na viongozi wa kijeshi kwa kualika mjini Kinshasa kamanda wa eneo la kijeshi au kanali mmoja anayepatikana katika eneo la mapambano. Ni uchochezi unaoendeshwa na maadui ambao wametazama kwamba watari wetu wameendesha kazi vizuri sana, na wa M23 wanachagua makamanda wanaopatikana katika eneo la mapambano kwa kusema kwamba wamealikwa mjini Kinshasa ili kuregeza majeshi yetu kusudi wa askari waanze kupiga risasi angani katika mvurugo. Na hakikisha wakaaji wa Goma kwamba viongozi wa kijeshi hawakualika hata ofisa mmoja mjini Kinshasa. Ya pili, inaonekana wazi kwamba waskari wa jeshi la taifa hawataondoka katika eneo wanalozingira sasa.
Naye kamanda anayeongoza operesheni za kijeshi katika mapigano ya kando ya mji wa Goma alihakikisha kwamba ni uongo mtupu. Kanali Mamadou Ndala amejulisha kwamba habari ile inayopelelezwa inafaidisha maadui. Yupo naye mbele ya mikrofoni ya Sifa Maguru.
Kwanza natamani kuwaelezea kwamba ni uongo, ni uchochezi unaoendeshwa na waasi wanaotamani kuregeza moyo ya wakaaji na majeshi yetu wanaopatikana katika eneo la mapambano. Ya pili, kiongozi wangu kamanda wa operesheni, kamanda wa eneo la kijeshi Jemadari Bauma, nahusiana naye kila wakati kisha dakika tano au kumi, na kama napashwa kugombolewa, yeye mkubwa wangu ndiye alipashwa kuniarifu. Ni uongo. Nahitaji wakaaji wawe tulivu. Mambo hayawezi kuendeshwa kwa namna hiyo. Kiongozi wangu ananitumainia. Tunatumikia uthabiti wa eneo letu na kufukuza wanaotamani kushambulia mji wa Goma.
Upande mwingine, zaidi ya gari 50 zinazuiliwa tangu siku ya tano pakanya Bayonga na Kirumba kutokana na mapambano yale karibu ya mji wa Goma kati ya wanajeshi wa FARDC na wahuni wa M23. Kanyabayonga na Kirumba ni miji miwili midogo inayopatikana kwenye kilomita 152 na 176 kaskazini ya Goma. Shirikisho la madereva husema wasafiri wa moja na wanaotembeza gari zile wanaishi katika hali mbaya tangu siku tano sasa. Hali ile inashurutisha pia wakuu wa kiserikali wa hapo nyumbani. Taarifa ya Alisi Kakule wa Redio ya Maendeleo ya Kanyabayonga. Usomi wake na mwandishi wetu wa Mbandaka, Beatrice Nabindi.
Idadi yao ni kupita 600 wamepatikana kukanyabayonga na Kirumba. Kufatana na masemi ya viongozi wa ASECO kumita zile miwili, wengi kati yao wanalala nje karibu na magari zile mwakati huu wa kipupwe. Ushuhuda za watu, nusu ya wasafiri njo wanawapokea mumavyumba za watu wa majirani karibu na magari zao. Wengine wametoka Uicha, Beni, Butembo na vijiji za mazingira. Tujueni ya kwamba wengine kati yao walishaanza uzisha mabitu zao, mfano wa simu wa mikono, mavazi na mengine kwa kuishi. Wafanyabiashara wao wanaogopa poteza bidhaa zao za kurabika mbio. Viongozi wanauzika sana na shida ile. Kwa upande wa shirika la kijamii ya mtaa wa Lubero, wanaomba kwenye viongozi wa taifa na ya jimbo kwa kurudisha usalama juu ifasirie raia kutembea na uhuru mashariki ya nchi.
Hapa mjini Kinshasa, tangu jana siku ya tatu, miti mingi likatwa kando ya barabara Lubumbashi karibu ya ofisi ya mtaa wa Bandalungwa. Kwa mjibu wa wakuu viongozi wa ofisi na usika na mazingira, ni kutimiza kwa mpango wa shirika la SNEL kwa kusafirisha singa za umeme wa juu kutoka mtaa wa Limete hadi kituo cha umeme cha Lingwala kinachopatikana katika mkoa wa Bandal Bisengu. Taarifa Jacques Yves Molima mengi sio inawe Karinda Muso.
Watumishi wasiopungua wane wa ofisi ya liwali wa Kinshasa wakivaa nguo ya kazi ya rangi ya chungwa, wakiwa na mashini ya kukata miti, walikuwa wakikata miti yote na kuiondoa haraka barabarani ili kutozuia mwenendo wa magari. Kwa mjibu wa Kamani Pongi, mfundi kiongozi wa chumba cha ulinzi wa mazingira kwenye ofisi inayohusika na mazingira tawi la Funa, wanaendesha kazi hiyo kulingana na ombi la shirika la SNEL litakalopitisha singa za umeme katika njia hiyo kwa ajili ya kusafirisha moto wa umeme kwa nguvu ya volt 1013 kutoka Limite hadi Bandal. Mfundi anazungumzia miti itakayokatwa. Tokea Kimbondo kwa kuelekea mpaka Inga, miti yote inayopatikana upande wa kuume itakatwa. Tutaendelea pa Lubumbashi mpaka hapa. Wakaji wa moja wapo katika hasira, wanasema itasababisha joto katika mazingira. Wakati huo ndio wanawaza kukata miti, hata kama ni kwa kupitisha singa za umeme, wangeliweza kuzipitisha upande mwingine ambako hakuna miti. Kwangu mimi ni vibaya. Lakini wengine wanangoja kuona hali ya umeme iboreshwe katika karta hiyo.
Jimboni mashariki, mwanzo jana wa kampeni ya chanjo ya mbuzi na nguruwe katika mtaa wa Isangi, zaidi wanyama 2500 watapokea chanjo kwa kupinga magonjwa mbalimbali, alisema inspekta wa kilimo, uvuvi na ufugaji wa mtaa huo. Kwake Fiston Basusila, zaidi ya mbuzi na nguruwe 500 zilifariki kutokana na magonjwa mbalimbali kati ya mwezi wa sita na wa saba katika eneo tatu zilizochaguliwa, hali iliyosababisha vinyume vikali katika uchumi wa jamaa nyingi. Taarifa ya Joseph Basai wa Radio Bondeko inasomwa na mwandishi wetu wa Kalemi, Expedi Mwamba Mubi.
Makumi ya mbuzi na nguruwe wamefariki kila siku na magonjwa haya katika sekteur pamoja na Shifri Kombe, Liutua, Bambelota. Kwa mujibu wa wafugaji, kila siku wakati wa alfajiri wanatambua kwamba katika kijiji nguruwe tatu, mbuzi mbili wamefariki na magonjwa. Wamoja ni kufatana na ugonjwa wa kuhara, wengine sivyo. Hata kuku, bata nao pia wanakumbwa na kifo kufatana na magonjwa. Hali hiyo imedumu miezi miwili sasa, wasema wafugaji. Shirika za walimaji zimehuzunishwa na hali hiyo inayoathirisha jamii nyingi kiuchumi. Hata wanafunzi wengi wamekosa mitihani kwa kuwa ufugo umepotea kufatana na magonjwa. Wamekosa hivi pesa kwa malipo ya masomo. Naye inspekta wa kilimo, kivuvi na ufugaji Tarafani ametumaini kwamba kampeni ya chanjo inayoendelea itakomesha magonjwa hayo.
Mwandishi wetu wa Kalemi, Expedi Mwamba Mubi, akisoma taarifa ya Joseph Basai wa Radio Bondiku kutoka jimbo la mashariki. Huu utakuwa mwisho wa matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya waandishi wetu wote walionisaidia katika matayarisho, nasema shukran. Kumbukeni kabla kuagana nani kwamba kisha maandamano ya vijana na watembezaji wa pikipiki mjini Goma, hali imerudi tulivu. Liwali wa jimbo Julien Paluku aliomba wakaaji wa Goma wabaki katika kimya. Pamoja na shirika la raia la jimbo ya Kivu Kaskazini, alipinga habari iliyopelelezwa kuhusu hatua ya kukomboa kamanda operesheni za kijeshi za sasa kaskazini ya Goma. Na hapa mjini Kinshasa, miti mingi ilikatwa kando ya barabara ya Lubumbashi karibu ya ofisi ya mtaa wa Bandalungwa tangu jana siku ya tatu. Wakuu wa ofisi inayohusika na mazingira walisema ni kutokana na mpango wa shirika la SNEL litakalo safirisha singa za umeme wa juu katika njia ile.
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.